Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Napětí na polsko-běloruské hranici se zvyšuje.
Strefa Buforova to obšar časovo zamknete.
Lidé bez zvláštního povolení tam neprojdou.
Polská vláda takové opatření zdůvodňuje rostoucím počtem pokusů o přechod, ale také
vláda zatím vidí vliv Moskvy a Minsku.
Pobodaný voják na polsko-běloruském pomezí, konflikt s migrantem, který skončil smrtí. Východní hranice NATO jako horké a přehlížené pásmo sporů a hybridní války. O co tu Putinovi jde? Probereme to s Andreasem Papadopoulosem, zpravodajem České televize. Dnes je pátek 14. června. Ahoj Andreasi, vítej ve Vinohradské 12, tady se mnou ve studiu zase po nějaké době.
Ahoj.
Polsko obnovuje nárazníkovou zónu při hranicích s Běloruskem. Jak ta nárazníková zóna má vypadat?
No a vlastně fyzicky se tam nic moc nezmění, možná přibude nějaká cedule, která bude na tu zónu upozorňovat, tak jako to bylo několik měsíců, let naspátek, vlastně kdy ta zóna také fungovala, ale byla mnohem větší. Bavíme se o 200 metrech, které budou vytyčeny před tím hraničním plotem, který tam už několik let stojí, nikoli za ním. To znamená, odkrojí se část polského území. Z užívání Poláků, jejich vlastního území, se prostě odkrojí část, kde bude vstup zakázán. V těch minulých měsících do té zóny, do těch 200 metrů k hraničnímu plotu, šli buď houbaři, náhodně turisti, ale především tam působili aktivisté, kteří pomáhají migrantům, kteří překročí ten plot, dávají jim jídlo, pití, nějaké právní rady a tak dále, nebo se tam pohybují novináři. Takže vytyčení té zóny není nějakým opatřením protimigračním v prvé řadě, je to opatření, aby tam prostě byla vyloučena ta veřejnost.
Protimigračním opatřením je ten velký kovový plot, který někdy od roku 2022 existuje na těch hranicích s Běloruskem za 100 miliony eur. Ten tedy není v tuto chvíli úplně dostačujícím opatřením, nejenom tedy protimigračním, ale tím ochranným pro ochranu polských hranic.
Ukazuje to Bulharsko, Spojené státy americké, Maďarsko, jakýkoliv plot na hranicích sám o sobě nefunguje jako protimigrační opatření v tom smyslu, že ho nikdo nepřekoná. A ten plot, který vznikl v minulých letech na hranici Polska s Běloruskem, je 5 metrů vysoký, je nadstavený půl metru do výšky žiletkovým drátem, má 1,5 metru hluboké betonové základy. Je sestaven tak, že jsou to takové ocelové latě, které jsou 10 cm zhruba od sebe, tak aby mezi těmi latěmi šlo prostrčit ruku. Používají to třeba pohraničníci tak, že prostrčí ruku se zrcátkem a podívají se po délce toho plotu napravo i nalevo pomocí toho zrcátka, zda tam někdo je nebo není. Ten plot stál polský státní rozpočet několik desítek miliard korun v přepočtu a migranti ho zdolávají poměrně jednoduše. Buď si přinesou žebřík, který jim dají běloruské tajné služby, nebo si přinesou hever, kterým roztáhnou ty latě, o kterých jsem hovořil, nebo ten plot prostě podkopou, podhrabou, nebo ho obejdou, protože ten plot je dlouhý 180 kilometrů, ale hranice Polska s Běloruskem je dlouhá 417 kilometrů.
We had no food, no water, we've been starving and dying.
Ten zbytek buď tvoří řeka Bug, nebo další jiné řeky, nebo nějaká jezera, rybníky, močály. Ten terén je tam velmi neprostupný, ale samozřejmě neprostupný například pro nějakou techniku, ale prostupný pro jednotlivce.
Tak, ale když ne proti migrační, tak bezpečnostní opatření to nárazníkové pásmo je spolu s tím plotem jako takovým. Je to reakce na ten nedávný tragický případ, kdy byl jeden ze členů polské hraniční patroly pobodán jedním z migrantů. Rozhodl Donald Tusk proto, že se stala tato událost.
Ano, on musel udělat nějaký krok, který bude vypadat jako posílení té bezpečnosti. Ono to posílení bezpečnosti je.
že my nemáme tady dočinenia.
Tady se nejedná o žádné žadatele o azyl, ale o koordinovanou, velmi pečlivou operaci na mnoha úrovních, jejímž cílem je prolomit polské hranice a pokusit se destabilizovat zemi.
Plot na té polské hranici stát musí. Jenom jakákoliv kritika, která se k němu váže, není myšlena tak, že by ten plot tam stát neměl, ale on musí být efektivní a funkční a on v současné době efektivní a funkční v poměru těm prostředkům vynaloženým a tak dále, prostě není. Lidé ho překonávají v těch lesích na polské straně hranice, prostě žijí migranti, kteří tam prostě jsou denně a dostávají se dále do západní Evropy. Svědčí o tom třeba i ty počty navrácených migrantů z Německa zpátky do Polska a tak dále. Pokud se bavíme o tom případu, který se odehrál 28. května, kdy byl jeden z těch vojáků, kteří doplňují pohraničníky, není to jedno a to stejné, jsou tam příslušníci pohraničníků a vojáci, zejména teritorialisté, příslušníci teritoriální obrany, je doplňují například v Podlaském vojvodství 2000 pohraničníků, kteří stráží ten plot, hlídkují tam, jezdí kolem auty, doplňuje je 10 000 vojáků, kteří na ten úkol byli jen v tom Podlaském vojvodství vyčlenění. 12 000 lidí stráží prostě zhruba 120 km hranice a přesto se tam prochází na denní bázi.
A tohle byl teda, pardon, voják, který teda doplňoval tu hraniční patrolu, ty pohraničníky.
Přesně tak.
A byl pobodán jedním z těch migrantů, kteří se pokusili překonat ten plot?
Ani to ne. On byl pobodán, jak jsem hovořil o té konstrukci toho plotu, ano. Tak kolem toho plotu patrolují z jedné strany vlastně vojáci a pohraničníci a na druhé straně je stále ještě dvoumetrový pás polského území. A běloruské tajné služby, které tu migraci řídí, ty migranty cvičí v tom, aby se dostávali přes ten plot, organizují je, pomáhají jim, je to uměle vyvolaná migrační vlna a součást hybridní války zcela nepochybně, tak Bělorusové vytlačují migranty do toho dvoumetrového pásu na polské území a oni tam žijí, nocují, stanují, jsou tam nejen muži, i když převážně muži, ale jsou tam i jejich třeba ženy, děti a tak dále. A ti polští pohraničníci a vojáci to vidí a kolikrát s nimi vstupují do komunikace, snaží se je třeba od toho plotu nějakým způsobem dostat, protože zkrátka jejich cílem je ubránit tu hranici, uchránit ji před tím ilegálním překročením.
Takže samozřejmě se dostali do konfliktu.
Vznikl tam nějaký konflikt a ten polský voják byl pobodán takovou improvizovanou zbraní. Ano. Někdo, migrant, nasadil na konec dlouhé větve nůž a tím nožem ho vlastně skrze ten plot bodnul. Další důkaz o tom, že ten plot je prostě neefektivní, protože byl skrze něj pobodán a vlastně zavražděn, protože ten voják zemřel o několik dní později polský občan. Je to další prostě ze série jako těch selhání, které doprovází ostraha té vnější hranice NATO, vnější hranice Evropské unie, polsko-běloruské hranice.
Na té hranici se taky poměrně často střílí, ne? Že nejde jenom o to, že by tam došlo k nějaké komunikaci mezi migranty a pohraničníky nebo k tomu, že by tam mohl být tento útok, jako se odehrál v minulých dnech, ale taky tam dochází k varovným výstřelům nebo ostré střelbě?
Dochází k varovným výstřelům. Jen za květen podle polského ministra obrany jich padlo 700, 22 denně tedy, cca. A je to nástroj, který používají právě ti vojáci, ne pohraničníci, ale především vojáci na hranici, tak aby tu hranici ubránili. Je to jejich prostředek boje proti, například teď jsme viděli videa 50-60 migrantů, kteří prostě vzali tu hranici stečí. Nějakou část hranice, kde ten plot vlastně ani úplně nebyl a snažili se překonat nějaký močál nebo jezero.
Dávaj s tím gázem tuto, jej, tu!
Nebylo úplně patrné, co to přesně bylo, ale vypadalo to jako buď začátek jezera nebo nějaký prostě větší močál.
Bížej podeď! Napěrdálaj!
A tam padaly výstražné výstřely, nejprve nad jejich hlavy, poté i někam na zem. A to je i případ, ke kterému se asi vztahuje ta otázka, ano. Tedy případ tří vojáků, kteří takto se snažili právě před podobným davem bránit, snažili se ten dav vlastně odradit od toho, aby překonal tu hranici, nejprve stříleli nad hlavy těch lidí, poté i pod jejich nohy a vše to viděla kamera pohraničníků a ti pohraničníci na ty vojáky zavolali vojenskou policii, která je tedy zadržela. A co je v Polsku a zejména před eurovolbami, to bylo velké halo a je to tragédie, že se to stalo, je to, že ta vojenská policie, ty tři obránce polské ale i unijní hranice zadržela stylem, že jim nasadila pouta, aha, spoutala je a odvezla je jako zločince vlastně někam na služebnu. Dva z nich potom byli vyšetřováni a jsou stále vyšetřováni pro nepřiměřené použití té síly. A teďka, proč ten případ vlastně vyvstal? Protože máme tady soupeření pohraničníků a vojáků. Jedni spadají pod ministerstvo vnitra, druzí pod ministerstvo obrany. Máme tady dvě složky, které si navzájem tak trochu konkurují. Máme tady jednu složku, to jsou pohraničníci, kteří mají u sebe pepřové spreje, mají štíty, mají obušky, mají prostředky pro to, aby se ubránili tomu davu a zabránili tomu davu nebo i jednotlivci v překonání toho plotu. Na druhé straně je tam vojsko, které tam poslala už bývalá konzervativní vláda jako součást tehdy předvolební kampaně před říjnovými parlamentními volbami 2023. Bylo tam posláno několik tisíc vojáků, kteří ale nejsou vycvičeni, absolutně nemají podle všech dostupných informací z polských médií, ale i z mých vlastních rozhovorů s těmi vojáky, když se vypne mikrofon, nemají žádné zkušenosti s tím, jak zvládat dav. To je úplně něco jiného, střílet na střelnici na terč, anebo zachovat se právně správně, když na toho daného člověka útočí prostě 50 hlavý dav, který nemusí být, ale může být ozbrojen nějakými bodnými zbraněmi a tak dále, jak jsme teď ostatně u toho případu viděli. Takže vlastně je to chaos na té hranici, který je organizován jen částečně a částečně ty dezorganizované prvky vyhřeznou na povrch takovými jednotlivými případy. Jo. Není to jediný případ, kdy polský voják skončil před prokuraturou z toho důvodu, že pohraničníci na kamerách viděli záznam, že střílí nebo dělá nějakou podle nich protiprávní činnost. Máme případ i jedné vojačky, která prostě skoprněla a nechala projít migranty před jejíma očima. Máme případ jiného vojáka, který také střílel výstražně nad a pod nohy migrantů a taky tam bylo postupování polské prokuratury.
Kolik těch migrantů, Andreasi, se dostane takhle nelegálně přes ty hranice bělorusko-polské? Oni pak směřují, teda si říkal, do Německa, které je potom posílá zpátky, ale máš nějaké roční počty?
Oni především směřují do Francie a do Německa. Ti z rovníkové Afriky, kteří pochází z rovníkové Afriky, frankofonních zemí, ti míří do Francie. Ti, kteří pocházejí ze Sýrie, Afghánistánu, Pákistánu, kolikrát, tak ti míří třeba do Německa, protože to je největší, nejbohatší země Evropy a tak dále, najdou tam práci. Mají tam známé příbuzné, to je taky důležitý faktor. My nevíme, kolik těch lidí projde, protože oni, když projdou, tak projdou do Německa nebo do Francie a potom vlastně, pokud nejsou nějakým způsobem zadrženi a vráceni zpátky, tak prostě neznáme ta čísla. Podle pohraničníků ty průchody jsou minimální. Oni tvrdí, že to je 1, 2, 3 třeba denně, ale nikdy neřeknou žádné číslo, protože to sami neví. Prostě pokud ten člověk projde, tak ho nezaznamenají. Podle aktivistů, kteří těm lidem pomáhají, zejména jim pomáhají proto, že mají nějaké zranění, jsou nějak handicapovaní, jsou nemocní, pomáhají ženám, dětem a tak dále, protože ti se tam také objevují na té hranici. Pomáhají migrantům, kteří, když zdolávají ten 5 metrů vysoký plot, ano, tak dostanou od Bělorusů žebřík a skáčou z toho plotu dolů. Prostě někdo si zlomí nohu, někdo si zlomí ruku. A oni tam potom jsou v těch lesích v Polsku, na té polské straně, a pokud na ně nenatrefí pohraničníci nebo vojáci, kteří je buď ilegálně za ten plot znovu vystrčí, nebo je teda vezmou, zavolají sanitku a vezmou je do detence. Ty detence jsou kolem hranice, buď jsou s ostrahou, nebo vlastně bez takové vážné ostrahy pro matky s dětmi a tak dále. Tak těmto lidem aktivisti pomáhají a aktivisté říkají, že těch lidí jsou stovky v těchto týdnech. Stovky, kteří prostě projdou. Ale my ta čísla neznáme.
Takže oficiálně stovky ročně, ale podle aktivistů stovky týdně.
My nemáme oficiální čísla, my máme jenom to, co řekne pohraničník mě na mikrofon někde na hranici, na tom jeho úseku. Ale nikdo nevydá souhrnnou statistiku, podle mě proto, že by úplně nevypadala dobře.
Já jsem se chytal těch čísel 2 až 3 denně, jak jsi říkal, a prostě jsem to jenom znásobil počtem dní za rok. Ale
je to prostě velká neznáma. Toto.
Ty jsi zmiňoval, že je to nátlak Minsku, respektive Moskvy, asi přeneseně na Polsko, tím, že ta migrační vlna je prostě hnaná těmito dvěma státy, takže je to vlastně takový sabotážní nátlak využívající lidské neštěstí, jestli to chápu dobře. My už někdy v roce 2021 jsme hodně informovali o tom, jak tragická ta situace v těch lesích kolem hranice je.
Tady v těchto hlubokých lesích se pohybují skupinky migrantů, kterým se nějakým způsobem podařilo dostat přes ten žiletkový plot dál do Polska.
Kteří žijí v lesích a potřebují lékařskou pomoc, jídlo a pití. Často jsou bosí.
To stále pokračuje, že ty jsi zmiňoval, lidé tam stanují u toho plotu, mohou být nemocní, zranění. Dostanou se k ním, ty humanitární organizace pomáhají.
Katra, how you feeling?
Okay. Nie ma takiej bariery i takiego muru, którego człowiek by nie pokonał, prawda? To jest tylko kwestia możliwości.
Everything we can to get you ambulance and help.
A bude to tak možné i v rámci toho režimu nárazníkového pásma?
V tom režimu nárazníkového pásma to bude o poznání horší, protože ti lidé teď, ti aktivisté, třeba vidí ty lidi přes plot, dohadují se s nimi, protože teď je tam zakázaná zóna jenom 20 metrů. Takže se na těch 20 metrů dohadují, hází jim léky přes ten plot a tak dále. Jsou samozřejmě facebookové skupiny, instagramové skupiny, na Telegramu skupiny těch aktivistů. Zároveň tam funguje obchod s lidmi, pašeráci lidí, kteří zneužívají celou tu situaci, vyklápí ty migranty, kteří jim zaplatili za tu cestu někde v těch polských lesích, nebo se je dodávkami snaží prostě převést přes Polsko, nebo i Českou republiku do Německa. A ta situace se nezlepší tím nárazníkovým pásmem. Absolutně není šance, že by se zlepšila. Jedinou šancí na to zlepšení je posílit ostrahu plotu, dát tam prvky tak, aby nebyl ten plot jednoduše překonatelný, což on v tuto chvíli je. Ale jak říkám, žádný plot na světě není efektivní sám o sobě. Teď polská vláda přišla s programem, že posílí tu hranici za několik dalších desítek miliard korun v přepočtu, ale co se stane? Ten plot bude vyšší, nebo tam budou nějaké příčné latě, které zamezí tomu roztahování heverem, no vždycky půjde podkopat, vždycky bude dostatečně vysoký žebřík, vždycky bude nějaká skulina. Je to vlastně nemožné s tím bojovat jenom tak, že se bude posilovat ten plot. To už ta situace v Polsku ukázala. Myslím, že ta debata i v Polsku už se posunula směrem k tomu, jak tomu čelit. Je to hybridní válka. Hybridní znamená, že to je kombinace nějakých dvou, tří více faktorů. Toto je kombinace migrační krize se vším všudy, tedy humanitární krize, migrační krize a cíleného zdolávání hranice, které je organizované přes běloruské tajné služby. Cílem toho všeho, o tom jsem se bavil s polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským.
Tam očividně tež jsou nevinné koběty s dětmi.
A to už myslím, má i tato politická reprezentace současná Polska vyjasněno, protože ještě před pár lety hovořili úplně jinak. Tak cílem toho všeho je posílit krajní pravici v Evropě skrze vlastně nátlak na to migrační téma.
Gro agresivních zachování to jsou lidé, kteří disponují rosijskými vízami, kteří zostali.
Když budou ti lidé procházet, budou ilegálně prostě zdolávat tu hranici, budou sílit hlasy krajní pravice, která prostě na tu migraci má jasný názor v tom smyslu, že je potřeba posílit ploty, posílit tam tu přítomnost, neli střílet do lidí. A teď nechci říkat, jako nevytahuji jako nějaké konkrétní názory konkrétních krajní pravicových stran, ale, a je to i na krajní levici, ale prostě takový je fakt, že za přísnějším režimem vždycky stojí prostě ty krajní jako extrémy politické.
V Polsku konfederace?
V Polsku konfederace, krajně pravicová, ale i současná vláda, ta vláda není levicová, ta vláda je konzervativní veskrze, i když v ní zasedá levice, ale je to, dejme tomu, pravý střed. V Polsku je konsenzus na tom, že ten plot má být střežen, chráněn a bráněn. A ono to je správně, tak to má vypadat na vnější hranici nějakého celku, jako je Evropská unie nebo NATO. Je správné čelit hybridní hrozbě, ale je také potřeba tomu čelit správnými prostředky. A ukazuje se, že v těch posledních letech ty správné prostředky nebyly zvoleny úplně všechny, protože ta migrace prostě neustává.
Tak jo, Andreas, moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
Tak děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Andreasem Papadopoulosem, zpravodajem České televize v Polsku. Bavili jsme se o situaci na polsko-běloruské hranici a nátlaku Minsku a Moskvy. Tuhle epizodu připravili Kristýna Vašíčková, Jaroslav Pokorný a Alžběta Jurčová. Textový přepis na webu irozhlas.cz obstarala Marcela Navrátilová. Mimo to na iRozhlasu najdete všechny naše starší díly, kdybyste měli o víkendu čas a chtěli si některá už probraná témata poslechnout znovu. A po víkendu se na vás těšíme zase s novou epizodou a dalším hostem, a to ve vysílání Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Tam všude jsme, tam všude nás najdete. Naslyšenou v pondělí.